Ya. Ini merupakan satu bentuk ya, contoh sahabat dari Rasulullah. Kaitannya kita sebagai orang tua, ketika kita bergelut ya, mendidik anak-anak kita, tidak semata kemudian kita hanya dalam batas lisan, ya, tidak hanya dalam bentuk lisan saja. Anak kita misalnya belum sholat, kemudian kita katakan, sudah sholat belum? Belum, sholat. Sana ke masjid. Nah, ini hanya baru dalam batasan lisan. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, ayo sholat sana, ke masjid. Ya. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, sholat ke masjid, itu baru dalam taraf lisan. Ketika kita mendatangi masjid untuk sholat sebagaimana yang kita perintahkan kepada anak kita, maka itu berarti kita memberi pengajaran kepada anak kita dalam bentuk amal. Jadi anak kita diminta untuk ke masjid untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah, kemudian kita pun mengikuti apa yang diucapkan kepada anak kita, yaitu kita pun ke masjid dan untuk kemudian mengikuti sholat berjamaah di masjid. Itu artinya kita mendidik anak tidak semata dengan lisan kita, tetapi dengan amal perbuatan juga. Ya, inilah yang di dalam dunia pendidikan, bahwasanya mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan. Ya, bahkan mendidik dengan keteladanan itu lebih ya, lebih ampuh daripada mendidik dengan lisan. Orang mungkin menyuruh dengan lisannya, bisa jadi diikuti atau bisa jadi mungkin membangkang. Tetapi ketika kita tidak berbicara tapi kita memberikan contoh dalam bentuk perbuatan, itu lebih mudah untuk difahami. Nah, pentingnya kita senantiasa untuk pentingnya kita untuk memberikan contoh baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak kita dalam hal pendidikan. Maka kita bisa belajar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana bentuk pengamalan itu. Jadi tidak semata hanya memberikan ilmu secara lisan saja. Maka jangan sampai kemudian terjadi apa yang telah terjadi pada kalangan kaum Yahudi misalnya, Ahlul Kitab. Ya. Yaitu ketika orang-orang dari kalangan Ahlul Kitab, ia memiliki ilmu, ya, tetapi pengamalan tidak ada. Itu kalangan Yahudi. Sehingga dikatakan maghduban alaihim. Ya. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau memberikan contoh orang yang memiliki ilmu, tetapi tidak ada pengamalan. Atau sebaliknya, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani, dia diliputi kejahilan tetapi amalnya yang berlebihan, ya, amalnya banyak, amalnya tidak didasarkan kepada ilmu, padahal ia adalah al-jahal, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Nah, Ahlus Sunnati wal Jamaah senantiasa berupaya untuk bisa, ya, memiliki ilmu, kemudian ilmu itu diwujudkan dalam bentuk amalan. Dalam dunia pendidikan tentunya, ya, seseorang, kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua memberikan contoh, ya, memberikan contoh dari apa yang telah kita perintahkan kepada anak kita. Sehingga anak kita benar-benar memiliki figur. Figur yang bisa diteladani. Ya. Karena sekarang ini, ya, bila anak tidak memiliki figur yang bisa diteladani, maka bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan, ya, di dalam, ya, kesehariannya. Ya, kita tidak bisa menampik bagaimana sebuah anak yang dalam keadaan broken home, ia akan mengalami gejolak. Dan ketika anak itu bergejolak, akan menimbulkan masalah. Nah, itu adalah produk daripada rumah yang di situ terjadi broken home, ya, yaitu rumah yang mungkin orang tuanya bermasalah, sehingga kemudian menimbulkan dampak kepada anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, di sinilah pentingnya antara ilmu, amal, selaras, antara kita memberikan wejangan, memberikan arahan, taujihat kepada anak kita, kemudian kita pun melakukan apa yang kita ucapkan. Ya. Kenapa demikian? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang sahih, ya, dikutip oleh Asy'ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, hadis dari yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam hadis sahih disebutkan annahu yu'ta bi rajuli am'ahu fayaqulun ya fulanu alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'atihi wa amurukum bil munkari wa atihi. Ya. Hadis ini mengungkapkan bagaimana, ya, sekumpulan penduduk, ada seorang laki-laki yang didatangkan kepada sekumpulan penduduk ahli neraka. Ya. Laki-laki yang didatangkan ke sekumpulan penduduk ahli neraka ini dalam keadaan isi perutnya terburai. Isi perutnya terburai. Ya. Kemudian, ya, mereka, para penduduk ahli neraka ini mengatakan, ya fulan, wahai fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau yang dulu pernah menyampaikan kepada kami untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Watanhana anil mungkar, dan engkau menyampaikan kepada kami untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar, tidak melakukan kemungkaran. Fayaqul, kemudian laki-laki yang didatangkan ke sekumpulan penduduk neraka ini dalam keadaan perutnya terburai menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu memang saya memerintahkan kepada engkau, menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan ma'ruf dan saya tidak melakukannya. Artinya tidak mengamalkan apa yang diucapkan, tapi tidak bicara, tidak mengatakan kepada kalian untuk tidak melakukan kemungkaran, sementara saya sendiri melakukan kemungkaran. Artinya dan perbuatan ada perbedaan, ya, ada kontradiksi antara dengan apa yang ia perbuat itu berbeda. Ya. Inilah, ya, ancaman, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang cuma bisa berbicara, tetapi dalam perbuatan, dalam praktek kepada orang lain. Maka sebagai orang tua, contoh teladan, ya, memberikan contoh, contoh dalam kepada anak-anak oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa Hudaybiyah, ya, minta kepada para sahabat untuk dalam keadaan kecewa karena tidak bisa masuk ke kota Makkah untuk melakukan manasik, ya, untuk melakukan satu bentuk ibadah, ya, sehingga kemudian hanya terhenti di Hudaybiyah saja, ya, melakukan, ya, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam tenda. Dalam tenda itu ada istri beliau, ya, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Apa kata istri beliau? Maka Ummul Mukminin Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hendaknya engkau mencukur terlebih dahulu rambut, kemudian menyembelih hewan hadyu yang dibawa itu. Atas saran dari istri beliau, kemudian beliau keluar tenda dan kemudian meminta salah seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau dan menyembelih hewan hadyunya. Maka kemudian para sahabat mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan. Ya, apa yang diucapkan beliau perbuat. Apa yang beliau katakan beliau lakukan. Apa yang beliau perintahkan beliau pun ikut mengerjakannya, beramal dengan apa yang diperintahkan tersebut. Ya. Yang demikian ini adalah contoh bagaimana kita harus senantiasa selaras antara ucapan dan perbuatan. Apalagi anak-anak kita ini cerdas-cerdas. Ya, begitu orang tuanya sudah berbeda dengan apa yang diucapkan, ya, anaknya langsung protes. Abi kemarin mengatakan begini, tapi Abi kok melakukan seperti itu. Nah, itu protes namanya. Ya, protes ditampung, ya ditampung saja. Harusnya diperbaiki, ya. Diperbaiki apa yang diucapkan, ya diamalkan. Nah, ini penting karena pendidikan dengan keteladanan itu adalah memberikan sesuatu yang sangat baik. Ya. Memberikan keteladanan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita dapati ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya, bagi kalian fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Ada contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik dalam hal apa? Dalam hal diantaranya menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Ya, maka para ulama seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, dalam Utsulus Tsalatsah, ya, beliau mengatakan bahwasannya kewajiban seorang muslim yang sudah akil, sudah balig, ya, sudah mukallaf dia, maka kewajibannya yaitu berilmu. Setelah berilmu tidak cukup hanya berilmu. Al-amalu bi, dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Bahkan ditambah ad-da'watu ilaih, mendakwakan ilmu yang ada pada dirinya kepada orang lain. Ya. Dan as-sabru 'alal adzafi, bersabar atas setiap rintangan, setiap halangan, setiap gangguan ketika mendakwahkan ilmu yang ada atau ilmu yang disampaikan tersebut. Maka al-amalu bi, beramal itu akan memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Anak kita akan mendapatkan teladan yang baik. Ya. Akibat dari kita mengamalkan, anak kita akan mendapatkan, akibat dari pengamalan kita, anak kita mendapatkan keteladanan yang baik. Nah, inilah yang semestinya ya, kita lakukan. Peran ini adalah peran yang sangat menentukan sekali ya, ketika anak-anak kita kita didik, misalnya di dalam rumah ataupun di lembaga pendidikan. Lebih daripada itu, kita juga mendapatkan ya, keberkahan dari ilmu yang diamalkan tersebut. Dari ilmu yang diamalkan, diajarkan kepada anak-anak kita, itu pun mendapatkan ya, keberkahan. Ya. Maka penting sekali kita untuk senantiasa berupaya ya, memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian hal lain yang perlu diketahui oleh orang tua, yaitu peran aktif orang tua memberikan al-inayah, memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala yaitu memberikan bentuk apa yang disebutkan sebagai al-inayah, perhatian. Beliau menyatakan pada poin yang keenam terkait dengan hukukul awlad alal aba wal ummahat. Beliau menyatakan pada poin yang keenam, sadisan al-inayatu wal ihtimamu bita'limil ibni wal bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, yaitu memberikan perhatian, ya, inayah, kemudian wal ihtimam, ya, ya, sama memberikan sesuatu yang ihtimam, ya, fokus, ya, perhatian yang benar-benar fokus, ya. Bita'lim lebni wal bins, dengan memberikan pengajaran kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, ya. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, ya, dalam bentuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada anak tersebut, manfaat dalam perkara agama dan manfaat dalam perkara dunia, ya. Memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut. Beliau menyebutkan wa ahamu syain fi dzalik, ya, yang terpenting daripada itu yaitu, ya, ghursul i'tiqadis salim, menanamkan kepada anak-anak i'tiqad yang selamat, keyakinan-keyakinan akidah yang selamat, fi nafsil ibni wal bins, pada diri anak laki-laki maupun anak perempuan, wa hathuhum 'alal khair, dan memberikan motivasi kepada mereka, kepada anak-anak untuk berbuat kebaikan. Ya, untuk berbuat kebaikan. Wa musahabati ahlil khair. Ya, dan mengarahkan anak-anak tersebut untuk bermusahabah. Musahabah, yakni berteman. Ya, berteman dengan ahlul khair. Dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa tahdhiruhum minasyarr, ya, yaitu memperingatkan anak-anak dari kejelekan, dari perkara-perkara yang jelek, warufqatis su, dan dari pertemanan yang jelek. Ada perkara yang jelek, ada pertemanan yang jelek. Pertemanan yang jelek akan melahirkan perkara yang jelek. Ya. Buah daripada pertemanan yang tidak baik akan melahirkan syar, kejelekan-kejelekan. Maka dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, memperingatkan anak dari perkara-perkara kejelekan itu sangat penting. Namun juga jangan dilupakan, berkawan dengan orang jelek itu akan melahirkan perkara-perkara yang jelek pula. Wa ta'widuhumus shalah, membiasakan anak-anak untuk senantiasa menunaikan sholat. Ya. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan kepada keluargamu untuk menunaikan salat, wastabir 'alaiha. Dan hendaknya perintahkan pula kepada keluargamu untuk senantiasa bersabar di dalam menunaikannya. Di dalam menunaikan sholat. Ya. Tentu menunaikan sholat bukan sekedar menunaikan sholat. Bagaimana sholat yang Ya. Itu adalah sholat yang benar-benar dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku telah memerintahkan kepada kalian. Sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Artinya salat kalian itu meniru salatnya saya, salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dengan demikian ya, dengan demikian ketika kita memerintahkan kepada anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita ya, untuk menunaikan sholat, bukan semata sholat, ya sudah, anak-anak sudah sholat, ternyata sholatnya yang laki-laki misalnya di rumah ya. Itu bukan sholat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, memerintahkan kepada kita untuk memenuhi seruan azan. Ketika azan itu dikumandangkan, karena azan tidak semata sebagai pemberitahuan telah masuk waktu sholat, tetapi azan itu pun merupakan panggilan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari ya, kita meraih kemenangan, keberuntungan. Itu menunjukkan bahwasannya sholat itu ya, kita sebagai seorang muslim ketika azan itu dikumandangkan, hendaknya dipenuhi azan tersebut, direspon seruan azan tersebut ya. Kalau masing-masing kaum muslimin boleh sholat di tempatnya masing-masing, yang di pasar sholat di pasar, di kedainya, di tokonya, yang di rumah sholat di rumah, yang di kantor sholat di kantor, lalu apa fungsi disyariatkannya azan? Ya. Untuk apa disyariatkannya azan? Kalau masing-masing kaum muslimin dibolehkan untuk sholat di tempatnya masing-masing. Ya. Sementara kita mengetahui ada syariat azan yang di situ, ya, lafadz azannya akan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk sholat di tempatnya masing-masing. Misalnya ketika azan, ketika hujan, muadzin akan mengatakan sallu fi rihalikum. Kan begitu. Artinya apa? Artinya memang ketentuan sholat itu ketika muadzin mengatakan sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di tempat-tempat kalian. Itu artinya ya, situasi tidak mengizinkan untuk ke masjid, maka sholatnya di tempat masing-masing. Nah, dalam keadaan muadzin menyuarakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak ada kalimat sallu fi rihalikum, artinya dipanggil untuk ke masjid. Ya. Itu menunjukkan ada dua ya, ketentuan syariat dalam lafaz azan yang itu akan jelas sekali membedakan kalau seorang muslim itu ya, berkewajiban untuk merespon apa yang diserukan oleh muadzin. Artinya menjawab dalam bentuk perbuatan datang ke masjid. Jadi kalau kaum muslimin sudah azan masih ya, dengan kesibukannya ya, tidak memenuhi seruan muadzin, artinya ya, dia tidak memahami fungsi disyariatkannya azan. Ya. Kalau dia sampai sholat di tempatnya atau di rumahnya, berarti dia tidak memahami fungsi disyariatkannya azan ketika azan itu ya, ditambahi lafadznya dengan sallu fi rihalikum. Nah, ini kita mendudukan bagaimana ketika kita memerintahkan kepada anak-anak kita sholat, maka sholat sesuai dengan apa yang kita lihat, kita pelajari. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan salat. Beliau menunaikan salat yaitu di masjid bersama para sahabat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ya. Kami Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada engkau rezeki. Tidak meminta kepada engkau rezeki. Ya, dan kami justru yang memberi rezeki kepada engkau. Dan akibat hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan itu hanya akan bisa diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Qala wa qad ja'a fil haditsi 'inda Ahmad wa Abi Dawud. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis salati lis sab'in wadribuhum 'alaiha li 'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Muru abna'akum bis salah lis sab'in." Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan salat saat anak itu telah memasuki usia 7 tahun. Saat anak itu sudah memasuki 7 tahun, wadribuhum, dan boleh kalian pukul mereka, pukul anak-anak itu, ya. Alaiha li asrin, ketika mereka tidak menunaikan sholat dan usianya sudah mencapai 10 tahun. Ya. Meskipun para ulama memberikan syarat, yaitu memukul yang seperti apa, ya, yaitu yang disebutkan oleh para ulama dengan kalimat dorban mubarrih. Artinya pukulan yang tidak menimbulkan, ya, tidak menimbulkan bekas, ya, entah itu trauma kah, ya, trauma fisik, trauma non psikis, trauma non fisik dalam bentuk psikis, ya, trauma yang sifatnya psikis akan lebih sulit diobati, lebih sulit untuk diterapi. Kalau trauma yang sifatnya fisik, misalnya dipukul, lebam, ya mungkin beberapa hari ke depan lebamnya hilang, anak itu sudah normal kembali. Tetapi ketika anak itu mengalami trauma psikis, ini yang sangat sulit, ya, sangat sulit, ya, proses penyembuhannya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam hal pentingnya orang tua untuk memberikan perhatian, pentingnya orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak, yaitu terutama dalam menanamkan akidah yang sangat penting untuk tumbuh kembang, ya, tumbuh kembang anak-anak kita, ya, di tengah media sosial, di tengah lingkungan yang sedemikian miris, ya, dalam hal masalah akidah, ya, banyak hal-hal yang ditonton, ya, dilihat oleh anak-anak kita, dan itu sangat membahayakan akidah, ya, sangat membahayakan akidah. Anak-anak dicerita, ya, cerita-cerita anak-anak yang mengungkap tentang misalnya tongkat sakti, ya, sepertinya itu cerita biasa, tapi di situ ada misi menyelewengkan akidah. Kok dengan tongkat sakti, ya, misalnya, kan ada cerita-cerita begitu. Kalau di dulu waktu kecil saya suka baca majalah Bobo itu kan, ada sapu bisa terbang, ada apa itu bisa ting berubah jadi apa, itu kan bentuk-bentuk kesyirikan, mempercayai sesuatu itu kemudian bisa, sesuatu bisa untuk memberikan manfaat, sesuatu bisa untuk mencegah madarat, ya. Nah, sementara itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyelisihi akidah, ya. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan mengotori, mencemari akidah, ya. Itulah yang disebutkan tadi bahwasanya kita sebagai orang tua akan dikemanakan anak kita ini, akan menjadi seperti seorang Yahudi kah, ya, ya, mengaku seorang Muslim tetapi, ya, rambutnya masya Allah, ya, tetapi pakaiannya masya Allah, ya, dan seterusnya, ya, ini sangat prihatin, dan itu banyak terjadi pada keluarga-keluarga Muslim, ya, banyak terjadi pada keluarga-keluarga Muslim. Mereka lebih, ya, bertasyabuh, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Ya, terlebih lagi sekarang, ya, terlebih lagi sekarang, ya, LGBT sedemikian gencar di mana-mana, ya, bahkan sudah masuk ke buku-buku, ya, yang dipegang oleh anak-anak kaum muslimin, ya. Contoh-contoh bagaimana mereka menyusupkan pada mata pelajaran tertentu, tentang LGBT. Ya. Ya. Nah, ini sangat sangat memprihatinkan kita. Ya. Ganteng-ganteng tapi ya, seneng sama yang ganteng. Kan repot seperti itu. Ya. Cowoknya ganteng tapi seneng sama yang ganteng, kan repot. Ya. Ini ya, upaya-upaya untuk terus menggerus ya, keadaan kaum muslimin ya, terutama dengan kampanye LGBT-nya dan lain sebagainya ya, ada yang mengatakan ya itu ya, apa namanya ya, dengan alasan hak asasi manusia ya, hak asasi manusia itu ya, merusak ya, tatanan kehidupan umat manusia itu. Maka perlu sekali memberikan al-inayah, perhatian kepada anak-anak kita. Kita dapati bagaimana nabi, para nabi anbiya kita ya, para nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sedemikian besar kepada anak-anaknya. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam saat beliau akan meninggal dunia, beliau sempat untuk bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti. Ini adalah bentuk perhatian ya, dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam sebagai orang tua terhadap anak-anaknya ya, perhatian dalam hal tauhid, perhatian dalam hal akidah ya. Kemudian anaknya menyatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun ya. Anaknya menjawab ya, kami akan menyembah ilah engkau, ilah dari kakek moyang engkau, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq ya, ilah yang satu ya, ilah yang satu, dan kami ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 132 menyebutkan tentang bagaimana perhatian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada anak-anaknya, perhatian dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Ya, jangan sampai kemudian anak-anaknya tergelincir ya, melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Demikian juga apabila kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, di dalam surat Ibrahim ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idz qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an'budal asnam ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata atau berdoa, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu Mekah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku ya, an'budal asnam, dari penyembahan terhadap al-asnam, berhala-berhala. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berupaya untuk bisa menjaga anak keturunannya untuk tidak tergelincir kepada perbuatan penyembahan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tugas, peran dari orang tua. Sebagaimana di awal di dalam pembahasan ini saya menyampaikan bahwasanya kita sebagai orang tua berupaya untuk menjaga fitrah anak dari mulai lahir sampai nanti ia bisa menjaga diri, untuk menjaga diri akidah, keyakinannya, tauhidnya, menjaga diri dari berbagai macam hal yang bisa merusak, hal yang bisa mengotori ya, akidahnya. Ini ya, contoh bagaimana para nabi ya, para nabi Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk memberikan perhatian Ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, sedemikian besarnya perhatian kepada anak cucu beliau, sampai beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon agar anak keturunannya dijauhkan dari berbagai bentuk penghambaan kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Ya, doa kita ya, yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan satu refleksi daripada, ya, satu bentuk refleksi perhatian kita kepada anak kita. Ya, itu merupakan bentuk wujud perhatian kita kepada anak kita. Yaitu dengan banyak mendoakan anak-anak kita. Dan itu dilakukan oleh para ulama kita, ya. Para nabi mendoakan, ya, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan, ya, kepada anak-anak. Banyak kalau kita temukan hadis-hadis seperti mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mendoakan Anas bin Malik, mendoakan anak-anak dari Ansor dan sebagainya. Itu adalah doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kaum muslimin. Ya, para ulama juga memberikan contoh bagaimana mendoakan, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan, ya, di dalam risalah beliau, misalnya kita sebut Salasatul Usul, ya, beliau menyebutkan i'lam rahimahullah, ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah, doa. Nah, sehingga doa itu adalah wujud daripada wujud dari perhatian kita kepada anak-anak kita. Perbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang doa itu diijabahi, di waktu-waktu ketika doa itu, ya, diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak kita berdoa untuk anak-anak kita. Dan itu, ya, ketika kita berdoa itu menunjukkan bahwasannya kita memiliki kemauan untuk selalu memperhatikan anak-anak kita. Saat anak-anak kita tidak tahu, ya, jauh dari kita saja, kita memberikan perhatian dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa, ya, doa untuk anak-anak kita itu penting sekali, ya. Karena apalagi misalnya kita safar, doa diantara doa yang kabulkan saat safar, doa di sepertiga, ya, akhir malam, ya, malam sepertiga akhir malam, doa bangun dari tidur berdoa, ya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita terbimbing, agar anak-anak kita, ya, menjadi, ya, manusia-manusia hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang, ya, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berupaya untuk menjadi orang-orang yang saleh, senantiasa berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka penting sekali kita untuk selalu al-inayatu wal-ihtimam, ya, memberikan perhatian, fokus, ya, perhatian yang fokus untuk anak-anak kita. Ya, sehingga ketika anak kita merasa diperhatikan, mudah-mudahan, ya, anak kita pun akan merasakan, oh, ya, ayahnya, ibunya, ya, itu memberikan pengayoman, memberikan sesuatu yang akan memberikan spirit bagi dia, ya, kepada anak tersebut untuk kemudian melakukan amalan-amalan kebaikan. Mungkin untuk sesi yang pertama saya cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti sekitar 3/4 jam kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini langsung nanti, ya, disambung dengan tanya jawab. Maka apabila ada pertanyaan, mohon untuk bisa disampaikan, ya, sebelum sesi 2 berakhir, ya, karena sudah tidak ada sesi 3, ya, ba'da duhur langsung di apa, menjelang duhur langsung daurah ini atau kajian ini ditutup, sehingga pertanyaan ditempatkan pada sesi kedua waktu akhir seksi kedua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.